pres på dagen i de nordlige og østlige egne. Lidt sol, men ellers skyet, og fra sydvest breder der sig regn eller byer, der lokalt kan være med torden. Fra sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra syd, og der kan stadigvæk komme byer. Svag til jævn vind fra øst og sydøst, og mellem 17 og 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Grundlovsdag er vores demokratis traditionelle festdag. Men aldrig nogensinde i den nyere Danmarks historie har optakten fremstået mere dramatisk end netop i år, takket være det moderne Venstre og dets ledere. Det er noget af det, vi skal tale om i den første time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi har besøg af politisk kommentator ved BT, Søs Marie Seum, der har arbejdet tæt med Venstres formand Lars Løkke Rasmussen, tidligere som særlig rådgiver. Og vi skal selvfølgelig, snakke om fremtiden for Venstre og det borgerlige Danmark efter det dramatiske møde i Odense her i her forleden dag. Og hvis det nu er sådan, du, kære lyttere derude, har en spørgsmål eller en kommentar til Søs og jeg selv, som jo også ved lidt om Venstre, ja, så kan du ringe til os på 2024/7 eller skrive til os på Facebook, Cordua og Steno. Men vi skal jo lige sætte rammerne for det, vi skal tale om, og tage med os tilbage til, hvad bliver det, tirsdag nat?
Onsdag morgen.
Onsdag morgen i Odense.
Der har været forskellige løsningsmodeller. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Og konklusionen på vores møde her i dag, som er en konklusion, der er draget uden afstemning, det er, at Venstre er bedst tjent ved, at vi fastholder det lederskab, vi har i Venstre, med mig som formand og Kristian Jensen som næstformand. Vi ved godt begge to, at vi står med en udfordring, som er stor. Vi ved også begge to, at vi har stået med set andre udfordringer, hvis vi har valgt andre løsninger. For selvfølgelig kommer der reaktioner på det, vi har besluttet, ligesom der var kommet reaktioner, hvis vi har besluttet noget andet. Og vi er fast forankret, Christian og jeg, i en tro på, at vi sammen kan løfte den opgave med at skabe ro og tryghed i Venstres egne rækker.
Ja, ro og tryghed i Venstres rækker.
Ja, velkommen, Søs Marie Seum. Altså, du er her jo sammen med vores egen analytiker, Jarl Cordua, og I er jo, vil jeg da sige, blandt de kommentatorer her på ugens drama i Venstre, der er sluppet bedst fra opgaven.
Tak skal du have. Hvor er du sød.
Jamen altså, selvfølgelig vil jeg da altid gerne slikke dig op af ryggen, men jeg mener det faktisk.
Ja, store selvroseklub her. Ja.
Ja, men altså, og så slutter vi så også den afdeling, ikke? Men det, der skal foregå i den her time, det er jo, at jeg har dig, Kåre, du er helt for mig selv. Du er ikke på nogen andre medier lige i øjeblikket. Det, som vi så skal prøve at finde ud af, det er lidt, altså, hvad er det, vi skal se frem til? Og Søs Marie siger, altså, det, der står bag til i mit hoved efter det, vi har oplevet, det er, altså, at sagens hovedperson, som du jo har et meget indgående kendskab til, du har arbejdet sammen med, jeg er simpelthen svært ved og synke sådan nogle ord som kærligheden til Venstre går forud for alt. Jeg ved også godt, at altså, både Kristian Jensen og Lars Løkke nu i den her ynkelige stund, altså først og fremmest taler til Venstres egne medlemmer, fordi det er der oprydningsarbejdet starter. Men der er jo også nogle potentielle vælgere, som sidder og hører på det her. Og nu har vi så fået at vide også, især Lars Løkke, at han er en meget dygtig politiker. Og altså, når man taler på den måde, Altså, Kristian Jensen står skoleret som en spejderdreng og siger, at vi skal genvinde tilliden for, at vi igen kan stå i spidsen for Danmark. Så tænker man, altså, er Venstres medlemmer dummere end alles andre? Altså, det, jeg har simpelthen aldrig hørt noget mere utroværdigt vrøvl oven på den uge. Altså, hvordan tror man, at man kan lave sådan en kovending, og så stå, og stå der som sådan et makkerpar, og så få folk til at tro, altså... Er der simpelthen overhovedet ikke nogen grænser for, hvor langt ude en optræden, man selv tror, man kan have bindet andre folk på ærmet?
Altså, det er meget sjov optakt, vil jeg sige. Men man er jo nødt til at fake it till you make it. Altså, du er nødt til at lade som om, der er enighed og fælles fodslag og en plan for fremtiden, indtil lige præcis de ting eksisterer. Man kan vente om og sige, hvad skulle de ellers have sagt?
Jeg kunne da sagtens have fundet på noget andet at sige, som havde virket meget mere overbevisende.
Hvad?
Skal jeg prøve? Mm. Jeg kommer nu ud sammen med Lykke, som siger, ja, der har været nogle massive uoverensstemmelser, og alle ved, at vi er i en kolossal krise. Vi ved ikke rigtigt andet, vi kan gøre, end at nu må vi prøve at klinke skårene. Men hvordan og hvorledes er noget uklart, men det her er den mindst forfærdelige løsning.
Ja. Dårlig kommunikation, vil jeg sige.
Det er fremragende kommunikation.
Elendig og ingen ledelse på, hvor man skal hen.
Præcis. Jamen, det er altså, ikke. Der hvorfor skulle du stole på nogle folk, der ikke selv ved, hvor de skal hen? Altså, ledere, de skal have en
kurs. Er der nogen, der stoler på dem? Altså, gør de det selv?
Torben Steno, det der amatørråd.
Jamen altså, amatørråd, det ved jeg godt, jeg ville være tæsket op i opinionsundersøgelserne med det samme. Men
de viste erkendelsen, at de har vist erkendelsen hele ugen op til det her møde. Der har de lagt hovedet på skrå og sagt, der er krise, det er meget alvorligt, vi skal have klinket skårene på et tidspunkt bagefter. Så de har sådan set leveret noget af det, der efterspørges allermest, erkendelse af, at der er et problem. Så plejer man så også at skal levere en eller anden form for soningsoffer til det store folkehav, som simpelthen forlanger, at man demonstrerer, at man har forstået, at det er alvor. Og det sker tit ved, at der ruller et hoved, eller man laver om på nogle regler, eller man strammer nogle ting. Og den synes jeg måske mangler en lille smule. Men den, de så prøver at levere der, det er, at de siger til venstre baglandet, nu skal vi nok komme rundt til jer. Og det er jo i virkeligheden sådan en lille smule komisk, fordi er der noget, man har hørt Lars Lykke sige de sidste 2 år, så er det, at han er ude i landet hele tiden.
Ja.
Men forskellen er, at han har været ude på virksomhedsbesøg og på skolebesøg og på alt muligt andet. Han har ikke været i Venstre kommuneforeninger. Det var sådan noget, man gjorde i gamle dage.
Hvorfor er han ikke det?
Det gider de ikke.
Jeg så en, der... Jeg ved ikke, om det var dig, der skrev, at det er sådan en utrolig trist oplevelse, ja, og man bliver dårlig humør og sådan noget. Hvordan kan det være?
Altså, jeg kan godt sige, at det er en absolut top venstremand, uden at sige, hvem det er. Som ikke er Lars Lykke, som altid siger, at det er kun til at blive dårlig humør af at besøge venstreforeningen.
Det er også, fordi man skal betale en femmer for kaffe.
Men det skal man nemlig. Altså, jeg har faktisk selv præsteret det her med, også da jeg var pressechef i Venstre, at køre hele vejen til Mors eller et eller andet. Altså, en rigtig lang tur. Hold lidt oplæg, og så skal man køre hjem igen i natten, smule med mørke, men man bliver lige bedt om at lægge 17 kroner for en citronvand og et stykke rugbrød, ikke?
Kan man ikke tage på missionshotellet med pipen i skuffen, i natskuffen, og så tage afsted dagen efter? Eller tager man altid hjem om natten?
Ja,
man hjem om natten?
Det gør man. Nå. Det gør man. Enten det, eller også så forventes det, at man sover på en lokal sofa, jo. Så der er... Altså,
sådan, gør man stadigvæk,
ja, den kultur findes stadigvæk. Altså, jeg har altid joket med, da jeg var Venstres pressechef og kørt rundt til alle de her foreninger, at der led jeg mayonnaiseforgiftning, fordi man altid fik de her rejemadder med, eller hvad hedder det, æggemadder med mayonnaise på, nå, og så bagefter et stykke franskbrød med ost, som jeg heller ikke spiser. Og så kunne man sove på en lokal sofa, eller så kunne man køre hjem midt om natten. Og det er der ikke nogen venstre formænd, der har givet at gøre i rigtig mange år. Og det
ikke
har været okay.
Jamen,
det har været okay, mens man sad i regering. For der var der ligesom sådan en accept af, okay, ministerne har travlt, de har andre ting, de skal se til, de skal til Bruxelles, de skal passe det arbejde, der nu skal passes. Men der har nok ligget en berettiget forventning om, at når man så kom i opposition, så kunne man vel tage den her ydmyghedsøvelse og komme ud og snakke med folk. For hvorfor skal man ellers være medlem af en kommune, af en lokal venstreforening, hvis ikke man kan møde nogle toppolitikere?
Men det, der gør en dårlig humør, det vil næppe kun den lange rejse. Er det at lave fremmøde? Er det at den klagesang, man får på de
møder?
Det er
klagesangen. Det er simpelthen klagesangen.
Alting var meget bedre gamle dage, og det er forfærdeligt. Nu lukker brusen ned om hjørnet og svineslagteriet og sådan noget.
Nej, det er faktisk mere reelt politisk indhold? Hvad er det for nogle vandmiljøplaner? Vi bliver tvunget ned over ørerne. Hvorfor afskaffer I ikke efterlønnen? Det var sådan en klassiker i rigtig mange år.
Der kan jo sættes flueben ud for det. Jo,
ja, men så opstår der bare en ny. Og sådan er det jo med politik. Man er jo aldrig i mål, man er altid på vej. Og selvfølgelig, så når man har meldt sig ind i en vælgerforening, så forventer man at blive hørt med de input, man måtte have til den politiske linje.
Jeg vil da så sige, at jeg har haft en meget, 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 meget kort medlemsperiode af det radikale venstre i samme ånd, at jeg tænkte, jeg ved, at man ikke kan komme til at tale med nogen. Og jeg meldte mig ud, da jeg havde fået et utal af invitationer til et grillarrangement med Claus Bondam. Så sådan, det er jo ikke anderledes i andre partier, selvfølgelig. Men jeg har svært ved... Altså, moderne politik er jo blevet sådan, at du foregøjler, at de har noget. Altså, der var jo en ung venstremand, der kaldte sådan en kommuneforening for søn og røv. Og det er sådan en VU'er, ikke, som jo ligesom godt ved, hvordan det hænger sammen. Og så kan man jo sige, altså er vi ikke ude i så vanvittig en uoverensstemmelse mellem virkeligheder i partierne, mellem deres medlemmer, så, at man bliver nødt til at tage bladet fra munden og sige, ja, det er sgu fint, I selv betaler for jeres kaffe og spøt bare noget kæft. Hold nu bare jeres kæft. Altså, det kan man selvfølgelig ikke, men Nej. Det er jo det, der reelt sker.
Jamen, det er i hvert fald en af grundene til, at der opstår de her problemer, og der er meget stor distance fra den, der ligger 10 kroner for kaffen til et lokalt møde i Sønderøv, og så det, der foregår på Christiansborg omkring toppolitikerne.
Og det eneste, det kan bruges til, det er, at som rygterne i hvert fald har ville vide, at det var at sådan en som Christian Jensen, som åbenbart bedre er i stand til at spise æggemad med mayonnaise, at han skal sige, det eneste, man kan bruge Venstres bagland til, det er til at lave oprør på sådan nogle ting her.
Ja, det kan man sige, men altså, de giver jo lyd for sig med jævne mellemrum. De blev jo en magtfaktor, da man lavede kommunalreformen i sin tid. De har jo fået trumfet nogle ting igennem. Altså, jeg tror, man kan roligt regne med, at det der vestjyske venstre, de får noget snart. De har ikke fået den sidste motorvej, fordi der skal jo simpelthen, man skal have klinket skovene med hele det der vestjyske.
Jeg så faktisk, at grundforsdirektøren var ude med et læserbrev i Børsen om, at det har kostet af arbejdspladser, at der er så dårlig forbindelse mellem Aarhus og Viborg. Så der kan man bare se, det er nu, der skal smides.
Det er nemlig nu, der skal smides.
Sige, en af de ting, som jeg var lige ved at give Lars Løkke fidusbomsen, for det han havde været til et møde i Jylland, hvad han jo så åbenbart har, hvor der havde været et udtrykt ønske om at få en motorvej langs Hærvejen, hvor han så sagde, nej, det skal vi ikke have. Vi skal ikke have en motorvej, der skal køre svin og arbejdspladser ud af Danmark. Det var da en fantastisk måde at sige, knyt sylten.
Men det fik han jo også tæsk for. Hvor man
store problemer. Han måtte faktisk efterfølgende sende et læserbrev, hvor han sådan rettede lidt op på sin kommunikation på den front.
Men er det ikke rimeligt at antage, trods alt? Grunden til, at vi har de her høtyve, lad os nu bare sige det på den måde, at de har rejst sig, men det er jo ikke kun i Midt- og Vestjylland, Nordvestjylland.
Nej, det er det nemlig ikke.
Det er jo faktisk over hele landet. Er det bunder i to valg, hvor det ene var meget tæt på at køre i grøften, og det andet kørte i grøften? Og det var simpelthen bilagssagen. Altså, folk var simpelthen trætte af at stå udenfor en brusen og dele pjæse ud og høre på uforskammede kommentarer. Og de kunne simpelthen ikke forsvare eller forklare, hvad der var, der foregik. Og nu med udsigten til en tredje omgang med Lars Løkke i front, så skulle de igen den tur igennem, og det kunne de simpelthen bare ikke holde til. Altså, det er simpelthen det, der fik det hele til at flyde over. Vi har nok aldrig haft et oprør uden det.
Det havde mistet noget, der var mistet noget værdighed. Altså, det var simpelthen det der med, at de skulle forsvare boxershorts. Altså, det var på en eller anden måde bare dråben, som gjorde, at nu gad de simpelthen ikke mere. Og så frygten for, at der kommer mere, som er sådan en frygt, der altid har hæftet sig ved Lars Løkke Rasmussen. Mm. Nu sad jeg jo hos ham i hans første bil, og sagde, at det var det eneste, jeg blev spurgt om, hvad ligger der mere, hvad ligger der mere, hvad ligger der mere? Mm. Og der tror jeg altid, det har været sådan, at forventningen om, hvad der mere ligger på ham, er større end selv de bilag, der bliver produceret omkring ham.
Vi skal lige sige til de nye lyttere, at lytter til Kort og Stener på Radio 24/7, og vi taler om Venstre efter mødet i Odense Kongresscenter forleden dag, og vi har besøg af Søs Marie Serup, som er tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og til daglig er BT's politiske kommentator.
Så vil jeg gerne spørge jer begge to, I kan så slås om, hvem der skal svare på det. Altså, er der noget, vi almindelige vælgere i løbet af den her uge har hørt i uendelighed? Det er, at billedet af Lars Løkke, det er, at han er en helt, altså han måske det største politiske geni, der nogensinde har været på Christiansborg, bortset fra, at han har en, et lemfældigt forhold til bilag. Og man kan sige, altså, at Lars Løkke burde have været i en situation a la Churchill, eller sådan noget, ikke? Fordi man ligesom siger, jamen Churchill, han drak en flaske whisky om dagen og røg cigar hele tiden. Han var en stor politiker i konstant modvind, og så kunne man bære over med hinanden. Men det er ikke situationen. Og nu vil jeg altså gerne have en forklaring på, hvorfor han er så fuldstændig enestående dygtig. Og der, for at ligesom give det lidt vægt, så citerer jeg Erik Holstein fra Altinget.dk. Han siger, og det er omkring de her ting, som står på Lykkes CV som dokumentation på hans enestående færdigheder. Lykke var i front med fritvalgmodellen, som gav borgerne større valgfrihed i sundhedsvæsenet og blev et stærkt kort for Venstre under valgkampen i 2001. Men Lykke havde også betydeligt medansvar for den overbetaling af privathospitaler, der fandt sted i den årrække. Næste. Lykke stod fader til kommunalreformen, der trådte i kraft i 2007, men reformen førte slet ikke til den effektivisering i kommuner og regioner, der var hensigten. Der blev flere steder tale om en betydelig akademisering på bekostning af den borgernære service, sandsynligvis noget, der også er blevet registreret i Vestjylland. Og endelig så bliver bemærkninger om dagperioden og altså hele spørgsmålet om efterlønsreformen fremført som en af Lykkes helt store fortjenester. Hvad angår dagpenge, siger Erik Holstein, byggede beskæringen på en fatal fejlberegning af, hvor mange der ville ryge ud af dagpengesystemet, og en reform af efterlønnen var noget, Lykke var hårdnakket modstander af, til trods for, at de konservative under Lene Espersens ledelse, og altså i mange, mange, mange år, stod for, at det skulle gøres. Hvorfor er det så? Er det så fordi, at han er en, at genistregen kommer i, at det, man siger, det er, når han sidder i en forhandling, så er det fuldstændig jald over markedet. Det, han kan, det var det. Det var sekundet, hvor vi skulle lave håndslag på, at den her gamle krikke skulle gå til overpris.
Altså, det er i hvert fald en del af forklaringen, at han kan hive aftaler hjem på et tidspunkt, hvor alle andre har lagt muligheden for en aftale i graven. Det er et stort politisk håndværk, men jeg synes ikke kun, det handler om det. Jeg synes også, det handler om at kan se nye løsninger på de samme gamle problemer. Hvis vi tager ventelisteproblematikken, så har man i årevis forsøgt at kaste milliarder efter milliarder for at prøve at mindske ventelisterne på hospitalerne. Der kommer Lars Løkke med en ny løsning og siger, lad os prøve at lade patienterne tage pengene med, hvis ikke de er blevet behandlet inden for 2 måneder og senere 1 måned. Det er jo sådan en ny løsning. Hvor mange politikere kan i virkeligheden komme med dem? Det er der altså en håndfuld af hver generation, der kan komme med nye løsninger. Ellers er det de samme gamle, lad os smide nogle penge efter problemet.
Så du mener, eller man gør det på en anden måde, mens man siger, nå ja, jeg er minister, så hvad siger embedsmandsværket? Og så er det ligesom dem, der kommer med løsninger, og det er vel egentlig det, der gør forskellen på topdygtige politikere og så resten. Det er topdygtige politikere. Altså, de kan selv udtænke løsninger, eller i hvert fald se veje på løsninger, som embedsmandsværket måske ikke har tænkt på, eller i hvert fald kan spille op med embedsmandsværket. Og det er der ikke så mange, der kan.
Det vil sige, at summa summarum er...
Så hvis man vil have folkestyre i det her land, så skal man jo have politikere af den kategori, der faktisk kan tænke selv.
Mm, præcis. Og også den kategori af politikere, der ved, hvornår en politisk sag er klar til at ryge igennem. Det er jo det, der var det fine ved efterlønsreformen. Den havde man jo... Altså, enhver venstremand havde våde drømme om at lave en efterlønsreform i 15 år eller sådan noget. Men det var Lykke, der fandt det tidspunkt, hvor det kunne lade sig gøre på.
Det er det, der er hans kvalitet. Altså, det er ligesom Jens Otto Krag. Man har et standpunkt til, at man tager et nyt, fordi nu er der momentum.
Ja, eller man kan sige, timing er alt i politik.
Og han ligger ikke under for teknokratiet, som de fleste andre mere middelmådige politikere bliver kvalt af.
Det gør han jo nogle gange. Altså, der er jo ikke nogen, der er perfekte. Jeg kan bestemt komme i tanke om situationer, hvor jeg også havde håbet, at han havde sat sig mere op imod sit embedsværk.
Hvornår?
For eksempel i forberedelsen til klimatopmødet, hvor jeg synes, at der stolede han for meget på, at statsministeriets embedsfolk havde fuldstændig styr på planlægningen af det her kæmpe event, som
men,
det jo er.
Men lad os lige nævne et par andre, som jeg mener kan det der, som Lykke kan. Mogens Lykketoft, Poul Nyrup Rasmussen, Bertel Haarder, gode eksempler på, på minister, som siger, jamen det er mig, der sidder for bordenden, og jeg skal kunne... Det er ikke bare embedsmandsapparater, der vader ind med
færdignærmede løsninger. Nu nævner du så også en politikere, som er på vej
Marianne Hjelved. Nå jo, men det er en generation, kan man sige. Så jeg vil måske, hvis jeg skal prøve at pege på en, som sidder i regeringen nu, så vil jeg faktisk pege på en Nick Hækkerup. Som en og til dels Henrik Sass Larsen i virkeligheden. Ja. Det vil også være nogle folk... Jeg vil og Margrethe Vestager i særdeleshed. Det vil jeg få, også fordi hun er tidligere embedsmand. Det kan man så sige, at hun kan godt lide embedsmandsløsninger, vil så også sige.
Ikke? Nej, hun bliver også Kordon, lidt teknokratisk. Også.
Bjarne Kordon? Nej.
Nå, han er bare embedsværket.
Jeg har ikke en følelse af, at han sætter sig op imod embedsværket. Tværtimod så har jeg en følelse af, at han er blevet spist af det.
Okay.
Også mine. Men nu skal vi vende tilbage til Lars Løkke. Og vi skal vel også tilbage til, hvad der egentlig var, der foregik. Yep. Fordi vi har en del lyttere, som jo gerne vil vide lidt om, hvad der foregik.
Jamen, så sæt dem.
Men altså, jeg ved ikke, du har jo talt med folk, og jeg har talt med folk, og så videre. Men det her starter, lad os nu prøve at sige scenen. Der blev jo indkaldt til det der hovedbestyrelsesmøde til sin tid. Hvorfor gør Løkke det?
Det er i virkeligheden et offensivt træk for at få lukket kæften en gang for alle, på alle dem, der vil af med ham.
Og nu ruller vi lige tiden tilbage til den aften, hvor Venstre tabte Europaparlamentsvalget.
Ja, det er i virkeligheden efter det, ikke? Altså, fordi så er der jo et relativt dramatisk forretningsudvalgsmøde i mellemtiden også. Han sikrer sig forretningsudvalgets samlede opbakning, han sikrer sig folketingsgruppens samlede opbakning, og så mangler han sådan set kun hovedbestyrelsens samlede opbakning.
1, 2, 3, og så er den lukket.
Præcis. Altså, så er der simpelthen, i hvert fald i Venstre-regi, ikke noget at komme efter. Så er det kun i gåsøjne vælgerne, man så skal ud og vinde tilbage. Men der har vi jo set før, at Venstre rejser sig faktisk ret hurtigt efter de her sager. De ryger enormt hurtigt ned ad bakke i meningsmålingerne, men så tager det altså bare heller ikke længere tid, før de er tilbage. Og der har været en måling med rødt flertal.
Så det vil sige, hvis man antager, at der er bare sådan, de lader være med at lave ballade i bare et par uger, så kan de komme tilbage igen. Tror du på det, eller hvad?
Ikke nødvendigvis i den her omgang, fordi det er klart, at på et tidspunkt, når så akkumulerer tingene på en måde, så det tager længere tid at slippe af med dem igen. Jeg tror, man siger om anoreksi, at det tager lige så lang tid at slippe af med det, som det antal år, man har haft det. Sådan er det altså også med problemer på Christiansborg.
Godt. Må jeg lige høre de to analytikere her? Altså, det som og specielt Jarl Kordo har fremhævet hele tiden, det var også, at en af Løkkes absolutte største styrker, det er, at når man sidder ansigt til ansigt, så er den lille mand en meget, 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 meget dreven herre. Ja. Og i går hørte jeg så i Deadline, naturligvis refereret af en person, der ikke havde været til stede ved hovedbestyrelsesmødet, nemlig Birthe Rønn Hornbæk, der sagde, at Lars Løkke kunne gå ind og tale, sådan så hele salen nærmest mindede om et Oxford-møde, og folk sad med tårer i øjnene, og det hele var simpelthen så smukt. Og det er jeg ikke i tvivl om, et eller andet sted er en del af hemmeligheden. Men er det ikke dybt mærkværdigt, at det er sådan nogle ting, som gør, at han både på den ene side har været med til at køre partiet fuldstændig i sænk, men at man heller ikke kan skille sig af med ham? Og når I snakker om, at kærligheden til Venstre går over alt, så kunne det jo også være, altså vil man sige, det er en meget mærkelig måde at tugte sin elskede på, sådan som Lars Løkke har gjort det.
Ja.
Jamen, men hvordan fanden kan det lade sig gøre?
Hvad for noget er det, taler
jamen,
vi om?
Jamen, altså, jeg forstår simpelthen ikke, at man kan manipulere sig så meget igennem, fordi der er jo virkelig mange mennesker, inklusive mig, inden for partiet,
men
som siger, hvad
fanden verdenshistorien
foregår der?
Er jo fuld af eksempler på politikere, der har kunnet præcis det. Jeg har så kaldt det et Clinton-gen, du kan kalde det, hvad det vil. Men der er nogle af de der politikere, som simpelthen har, altså det, nu skal man passe på med, hvad man siger, men sådan næsten psykopatiske træk, med den der evne til virkelig at charmere folk ned under gulvbrædderne. De kan loste dem i løgne det ene øjeblik, og så det næste øjeblik, så får man en krammer, så man tror, man er det mest vigtige menneske i hele verden, og man bliver lukket helt ind i en lille boble af eksklusiv viden, hvor der er helt fantastisk spændende at være.
Altså, jeg tror, at Søren Pind talte om den gyldne arm på et tidspunkt, om Lars Løkke.
Den gyldne arm.
Altså, der er ikke nogen, der kan tage en om skulderen og sige, du og jeg, kammerat, vi har et helt specielt forhold. Det er også noget, han kan, altså på tomandshånd. Men han kan også det der med massesuggestion af en forsamling, ikke? Der er verdenshistorien fyldt med eksempler på folk, der kan det ene og det andet i det gode og det ondes tjeneste.
Og så går han ikke sådan af vejen for at bruge følelser på en måde, som mange af os måske ville synes var sådan en lille smule over kanten. Altså, der er mange, der kan huske det her eksempel. På et tidspunkt var han i problemer i statsministeriet, hvor han så siger, statsminister er noget, jeg skal være for en periode. Far skal jeg være hele livet. Hans peak øjeblik i sidste valgkamp var, da han talte om sin fars sygdom ude i DR's koncertsal. Altså, det er også at bruge følelser på en måde, som man skal godt nok være et koldt menneske, hvis ikke man bliver ramt en lille smule af det. Og det er det, Birte taler om, når hun taler om tårne i øjenkrogen.
Og det er faktisk også det, der er sådan en lille smule udansk, fordi der er ikke så mange... Jeg kan ikke rigtig komme på nogle eksempler på andre, der ligesom gør det der. Det bliver sådan lidt mere... Men det er jo sjældent, man ser politikere sådan komme med deres personlighed ind. Og det er han så god. Det synes jeg, han er god til.
Det vil jeg...
Hvis vi nu prøver at holde kronologien, Torben Steno, og gå tilbage, fordi jeg mener jo, at der er lagt en taktik fra Løkkes side, som handler om, og det synes jeg egentlig er bekræftet, det er, få de mennesker ind i det rum. Så kan jeg komme med alle mine talegaver og ethos, og det driver ned ad væggen og så videre. Hvis jeg bare får dem ind i det rum, og hvis jeg på vejen derhen kan få dem til at holde mund, så skal det nok gå alt sammen.
Jeg er 100% enig, og jeg synes faktisk, at det har været sådan en lidt overset detalje i det, at det var et offensivt træk, og det var et godt sit træk. Altså, han stolede på sin egen evne til at tale 132 mennesker på plads, hvis først han fik dem ind i det lukkede rum.
Det, der var finessen, synes jeg, det var det der med, hvad var strategien? Var strategien, jeg skal fortsætte, eller var strategien, jeg skal ikke fortsætte, men i stedet for, så sætter vi Søren Gade ind? Og det er det sidste twist, som man ikke rigtig, som der var usikkerhed om til det aller sidste. Og det strategiskift, hvornår sker det? Fordi hvis man nu siger, han indkalder til det hovedbestyrelsesmøde, de prøver at lægge låg på, og på den anden side har vi jo nogle kritikere, som måske ikke er specielt velorganiseret, i hvert fald ikke i starten.
Nej.
Og lad os lige prøve at dvæle ved det, fordi hvem er det, der får ideen til det her? Har det hele tiden ligget? Fordi det er ikke så belyst det her, det er lidt dunkelt. Hvem er de kræfter i det midtvestjyske, som faktisk står bag det her? Det er jo svært at finde en egentlig leder. Christian Jensen træder måske til aller sidst ind i det rum med Lars Løkke, og er en egentlig leder.
Ja.
Men indtil da, så er han ikke erklæret formandskandidat. Han har på intet tidspunkt udtrykt mistillid til Løkke, så han er jo ikke nogen...
Han har heller ikke rigtig siddet ved telefonerne og ringet rundt. Det har været meget få, han har været i kontakt med.
Præcis. Og den eneste, jeg udråbte på et tidspunkt, Jens Rode som oprørsleder, fordi... Han stillede sig jo frem pludselig og blæste ligesom oprøret i gang og sagde, vi stiller det her forslag på vegne af Venstre i Viborg om et ekstraordinært generalforsamling, og vi ønsker en ny formand, han skal hedde Christian Jensen, og det skal ske på hovedbestyrelsesmøde. Ja. Der rejser han jo sådan til oprørsfanen, og så kan man samles omkring den, og det sker lige pludselig. Og så går der jo de her, hvor den andens fløj som sådan sender... De spinder også pressen ved at sige, om lidt så gør vi noget. Og det var også gennem politikken, man kommunikerer igennem. Om lidt så kommer vi ræsende, og så undsiger vi ham i folketingsgruppen. Og vi stiller en modkandidat, og Christian Jensen er indforstået med, at det bliver ham. Hvem er det? Hvad er det for nogle kræfter, der opererer bagved? Har du et overblik over det?
Det tror jeg ikke, der er nogen, der har, vil jeg sige. Men i lang tid, der kørte det faktisk som sådan en meget autonomt, næsten sådan al-Qaida-agtigt oprør, at der sad nogle få uger...
Det var Taliban, der kom lidt fra bjergene?
Ja, altså det er frygteligt billede at bruge, men det er simpelthen det bedste, jeg kan komme i tanke om. Fordi
den
det var
kender
sådan
nogle... han jo også fra sin tid med turban på og kalasjnikov.
Ja. men det var ligesom sådan nogle uafhængige... små grupperinger, altså det var rent faktisk venstreforeninger, der indkaldte deres medlemmer eller bestyrelse, og så sad og diskuterede, hvad synes vi egentlig om Lars Løkke? Og så træffede de en beslutning, og så vidste de ikke rigtigt, hvad de skulle gøre ved den. Sådan kørte det ret lang tid. Og det var det, der gjorde, at jeg blandt andet tænkte, det er godt nok mærkeligt det her, fordi normalt, så skal der jo være nogle tunge profiler på banen, for at man kan sige, at et oprør har nogen validitet.
Var det ikke en svaghed ved det her?
Jo, i den grad. Og der kan man sige, at Jens Rode så går på banen, der er sådan set enig med dig i, der er i hvert fald en, der hejser flad. Og det sker jo så også med en forventning om, at nu skal der så gerne falde nogle andre i. Det har vi jo set også på de stormløb, der har været i andre partier, for eksempel hos de konservative, hvis der er en, der hejser fladet, så kommer de andre profiler løbende og støtter op om, hvis det er tungt nok til, at det er noget, der kan vælte en formand.
Men det var Helge Sander, ikke?
Altså... Præcis. Som endda understreger, at han jo bare er privatist nu. Altså det, så det blev ligesom ikke til noget, og alle de profiler, der var ude at sige noget, det var på Lykkes vegne. Men til gengæld, så var der bare så mange af de der små kommuneforeninger, som så til sidst alligevel fandt ud af at ringe til hinanden. Og der tror jeg også til sidst, at Jens Rode gik ind og tog noget styring på det. Men det var ikke sådan et, hvor der var... Altså, du ved, der var ikke nogen plan, der var ikke nogen strategi. Det opstod lidt tilfældigt. Og så til sidst, så var der bare nogle kræfter, som havde en interesse i at prøve at holde det kørende længe nok til, at det kunne blive en reel trussel.
Men lad mig stille et spørgsmål. Hvem skulle man ringe til, hvis man skulle have fat i oprøret?
Præcis, det er jo det, der desværre...
Var det Jens Rode?
Ikke for hele oprørets... han har ikke styr på folk på Sjælland, for eksempel.
Nej, nej.
Det har han ikke.
Så det var Benny Damsgaard i... Eller Benny Damgaard. Damsgaard, det er en anden.
Det er på Lolland.
Det er helt andet. Han er konservativ, det er en af ham, kender jeg jo godt. Benny Damsgaard nede på Lolland, det var sådan en, man kunne... Var han oprørsleder?
Nej. Det var han ikke, men han var en af de der uafhængige al-Qaida-celler, som snakkede med andre uafhængige al-Qaida-celler. Okay. Fuck lige billede.
Jamen, så kan man så sige, at oprøret var uorganiseret. Men bestræbelsen på at slå det ned var til gengæld mere velorganiseret. Og der er en figur, som lige pludselig også er kommet tilbage, som har rejst sig fra graven. Det er Troels Lund Poulsen.
Ja.
Og altså, jeg tænker, har han vidst i denne her uge, at han nu også står til at blive frikendt i skattekommissionen? Fordi han har jo ellers været sådan en, man bare for alt i verden skulle holde væk fra scenen.
Måske du foregriber begivenhedens gang, for vi skal jo lige prøve på at se, hvem er Lykkes folk? Ja. Hvad er det for en? Hvem har ledt... hvad skal man sige, forsvaret?
Det er sjovt, fordi det har jo været forskellige folk, efter om det var forretningsudvalgsmøde, eller om det var hovedbestyrelsesmøde. Forretningsudvalgsmøde, der har det meget været Carl Holst og Hans Christian Schmidt, Claus Hjort Frederiksen, der har været på banen.
Og vi skal lige se Carl Holst, det er Region Syddanmarks borgmester, og ham, der i øvrigt sammen med blandt andet min ringhed, var med til at opstille Lars Løkke Rasmussen som næstformand tilbage i 98, undskyld. Og hvem nævner du mere?
Hans Christian Schmidt.
Som er meget magtfuld fløjleder, kan man sige.
Eller, tidligere minister,
tidligere gruppeformand. Mm. Og en magtfuld person i Venstres Folketingsgruppe. Og hvem er den sidste?
Claus Hjort Frederiksen,
selvfølgelig.
Er den gamle partisekretær.
Har han hele tiden stået bag Løkke?
Ja, men han har også vaklet i troen undervejs, må man sige, og har været rigtig, rigtig træt af den her sag. Det er skinnet igennem i mange sammenhænge, og det har han heller ikke helt kunne lægge låg på.
Men du siger, det skiftede?
Det skiftede simpelthen. Når vi så nærmer os hovedbestyrelsesmødet, det er ikke fordi, man kan sige, at Lars Christian Lillehold og Troels Lund Poulsen var også med i forbindelse med forretningsudvalgsmødet, men de tager simpelthen over, når vi taler om hovedbestyrelsesmødet. Der går Troels Lund Poulsen fuldstændig ind og tager styring på det, giver Lars Lykke besked om, at han skal sådan set ikke ringe til nogen overhovedet, fordi vi skal ikke have læk af sådan nogle ting og sager. Så laver han en liste hjemme hos sig selv på gården, og der kommer Lars Christian Lillehold ud, og så går de simpelthen i gang med telefonerne.
Og Troels Lund har en gård på Vestsjælland.
Ja. Og der går de simpelthen i gang med at ringe folk igennem, og der har baseret alle mulige rygter om, at de har spredt grimme, grimme rygter om Christian Jensen. Det siger de i hvert fald selv, at det har de overhovedet ikke gjort, at de har ført sådan nogle samtaler,
som man kunne... Det lyder meget usandsynligt, at de skulle have gjort det. De har aldrig set House of Cards, nej, nej.
Det tror jeg, alle har. Og der er måske faldet en bemærkning hister her. Men i hvert fald så ringer de folk igennem, og jeg har jo tidligere selv siddet i næsten lignende opgaver med Troels Lund Poulsen, for eksempel, når man prøver at kortlægge, hvilke borgmestre er med og imod i forbindelse med en kommunalreform. Hvordan ser afstemningerne ud op til et landsmøde om et nyt principprogram, for eksempel? Så jeg ved, at det foregår med en rød prik, en grøn prik og en gul prik ud for folks navne.
Præcis, så man laver simpelthen en lang liste, fordi sådan har jeg også deltaget i. Så det vil sige, at man har en lang liste, og så tæller man op, hvor mange stemmer er der imod os. Ja. Fordi det er jo faktisk det, der er det afgørende her.
Præcis.
Der var en tredjedel, der kunne... gennemført
de 44 medlemmer.
44 medlemmer, så det er fordelingstallet, som det jo hedder. Ja, fordi i den her sammenhæng, det er 44.
Ja.
Og det vil sige, det gælder om at få det presset et stykke ned under der. Og, det, ja. Og der bruger man jo alle midler, mere eller mindre. Ja, sådan inden for lovgivningsrammer, ikke?
Jo, men ikke nødvendigvis inden for anstændighedens.
Nej, det er det. Men det vil, så det vil sige, Troels Lund, he's the architect.
Ja.
Og jeg ved jo, han er lidt en beundrer af Karl Rove, George W. Bush, store mastermind, som er kommentator i dag på Fox News.
Og noget af det, man kan lære af Karl Rove, det er blandt andet, at det er nok at flytte bevisbyrden. Vi kan virkelig også se noget af det, Karl Rove har været ude at lave for nylig. Han har jo tvunget Obama til at fremlægge sin fødselsattest for at bevise, at han er amerikaner. Og nu vil han have Hillary Clinton til at fremlægge en sundhedsattest for at bevise, at hun ikke er hjerneskadet. Det er jo et eksempel på det her med, at det er nok at flytte bevisbyrden.
Må jeg have lov at komme med en kommentar, som den her naive vælger?
Gerne.
Synes I ikke, det er rædselsfuldt?
Det er jo magtkamp i et politisk parti, og det foregår på den her måde.
Jamen, og har det altid gjort det?
Altså, prøv at høre, pølser og politik skal man ikke se, hvordan det bliver lavet.
Citat Bismarck.
Godt, jamen ham stoler jeg på. Så er det her med ude, og så...
Næste dag kan vi
på grundlovsdag konkludere, at politik er et skuespil for folket, hvor de tror, det har noget at skulle have sagt, mens at det, der er reelt...
Nej, nu skarpvinkler du også.
Jamen, det må jeg godt. Og jeg vil så sige her på grund af... Altså, det bekræfter kun min tese om, at... at det er fuldstændig ligegyldigt, hvem der er statsminister i Danmark, fordi det er et teknokrati, og så er det bare et spørgsmål om valg af administrerende direktør, og der vil jeg så sige, at den administrerende direktør for Venstre lige i øjeblikket ser lille smule mere utroværdig ud, end man har over på den røde side, og min drøm, det var jo Danmark lige den her situation for et kort øjeblik var en republik, og så kunne vi stille en præsidentkandidat op, der hed Connie Hedegaard, så ville de to andre være fuldstændig afsradiert.
Jamen, det er jo en politisk analyse.
Nej, det er ikke en analyse. Det er en
utopi.
Det er en utopi, og I beskæftiger med virkelighedens verden, og den Præcis. Er simpelthen grimmere, end folk overhovedet kunne forestille sig.
Det er, fordi du ikke kan se skønheden i magtspil. Altså, fordi jeg synes jeg synes, det har sin egen skønhed. Det er en symfoni af magt, som man ser udspillet i sådan en uge, som vi lige har været igennem. Og for dem, der synes, at det er interessant at betragte det, der er det simpelthen, det er opera.
Det er jeg faktisk enig i.
Opera, der udspiller sig i SF, jamen, den er også skøn.
Prøv at se det som en militær operation, fordi sådan anskuer jeg det jo ikke. Altså, du har en strategi, du har en taktik, og du har nogle brækker på et spil, eller på en spilleplade, et bræt, og så flytter du på brækkerne, og der er en rækkefølge, hvor, eller du kan også forestille sig et kortspil, hvor kortene skal falde på den rigtige måde. Og hvis de falder på den forkerte måde, ja, så kommer der kluder i det, og så kan du risikere at tabe til sidst. Og derfor er det jo, som Søs siger, skønheden i sådan et magtspil, det er at spille kortene, så de falder på det rigtige tidspunkt, altså timingen, og at de skal trumfe hinanden. Og det synes jeg, det er det, der er lykkes for lykke.
Og der er nogen, der kan spille dårlige kort gode, for nu at blive i den terminologi. Min mor, hun er sådan en, som kan få ene syvårige, han har sagt, i et spil vest, og så alligevel vinde det hele. Og det er det, lykke kan politisk.
Det vil sige, at det, vi har set nu, og som så I vil synes ud fra sådan en generalstabsvurdering, at så er det, som Lykke har lavet her i den her uge, det er sådan en slags Dunkirk.
Ja.
Det kan man godt sige.
Hvis vi skal sammenligne med noget ordentligt.
Ja, det kan man egentlig godt sige, fordi han har jo fået fjernet hæren og kan stadig spille med, kan man sige.
Ja, eller det er sådan en...
Selvom han er ramponeret.
Hvis vi skal tale til folk, der er under 45, så kunne vi også sige, at det er 300. Altså, det er eksemplet på, at man godt kan være outnumbered og så stadigvæk vinde.
Godt. Så vil jeg godt lige prøve at kigge en lille smule fremad.
Ja, jeg vil faktisk lige gøre det her færdigt, faktisk. Ja, fordi, okay. For vi er jo ikke helt færdige med det. Fordi på et tidspunkt, så trækker Lykke sig jo. Og det er jo meget omdiskuteret. Der er jo folk i pressen, der vil gå til, fordi de mener, at han aldrig har trukket sig. Mm. Men der mener jeg jo, fordi dem, jeg talte med, de sagde, at han havde trukket sig. Jeg kunne jo se, hvordan folk hang med hovederne inde på Christiansborg.
Præcis, det var meget dyster stemning.
Og de var jo kede af det, de græd og alt muligt.
Talte om ham, som om det var sådan en nekrolog, ikke?
Præcis, og det, så det er sådan, forestiller man sig, Lykke har sagt til sine folk, jamen, kære venner, jeg trækker mig, og så har han inderst inden vidst, at det gjorde han alligevel ikke.
Altså,
det
er langt nu har ud, ikke? Ja, både ja og nej, fordi nu har jeg jo et vist kendskab til Lars Lykke, og jeg kan for eksempel huske, da vi skulle i Statsministeriet fra Finansministeriet. Der var det faktisk først den dag, vi skulle derover, jeg var sikker på, at jeg skulle med. Altså, fordi han er sådan en, han er simpelthen så sidelæns i sin måde at kommunikere på. Så til sidst, så må man nogle gange klasse komme op af væggen og sige, prøv at, altså, skal jeg komme med en liste til dig over andre folk, du kan tage med? Og så får man svar, nej, nej, vi skal da alle sammen med i statsministeriet, søs. Men indtil da, så er det sådan noget, det taler vi bare ikke om. Så derfor så kan det sagtens, jeg kan sagtens forestille mig sådan et scenarie, hvor han har gået og talt med sine nærmeste om, ja, det ser ikke så sort ud, eller det ser ikke så godt ud, det ser noget sort ud, og måske skulle man gøre Venstre en tjeneste ved at trække sig, og det kan da godt være, der ikke er andre udveje. Og det har folk omkring ham så tolket som, okay, han trækker sig. Det er den ene ting, man skal huske, og den anden ting, man skal huske, det er, at når man er chef for en organisation på det her niveau, så passer man meget på med ikke at sige ordene, før det er der. Altså, jeg kan for eksempel også huske Anders Fogh Rasmussen, når vi skulle udskrive valg, der kunne vi alle sammen godt i ugevis gå og vide, at det er torsdag den et eller andet, vi udskriver valg, eller tirsdag. Men det var først på morgenen, at han sagde det. Altså, som leder for sådan en stor organisation, og med masser af løjtnanter, der elsker og skal ud og demonstrere, hvor meget de ved om det, der bliver sagt i lukket rum, så venter man med at sige sådan noget. Så jeg tror ikke, Lykke på noget tidspunkt har sagt det direkte. Jeg tror, han har hentet det helt vildt hårdt.
Men det er ligesom om, at hvis man har sluppet brikken, så er den sluppet.
Ja.
Og det vil sige, at han har bevæget brikken og sagt, ja, jeg er ved at flytte brikken, men jeg... Og så har han set ud som om, at det gør jeg. Men så kommer pludselig Søren Gade på banen.
Mm.
Og nu kan man jo læse i dag i Børsen, at han var indrømmer blankt, men han har været i spil. Og vi så også et mærkeligt forløb om, på valgaften, hvor han blev spurgt flere gange, om han var kandidat og ikke kandidat. Og
det var
svaret
noget uden svar, der kom tilbage.
Og så måtte han et par dage efter melde klart ud, at nu var han i hvert fald ikke kandidat. Jeg ved jo, at Troels Lund Poulsen og Søren Gade er gode venner.
Ja.
Er det Troels Lund Poulsen, der har talt Søren Gade ind i den her kamp?
Det tror jeg bestemt ikke. Mine kilder siger, at allerede om eftermiddagen i tirsdags, efter gruppemøde og efter debatten nede i Folketingssalen, at der går Lars Løkke Rasmussen til Kristian Jensen og siger, nu skal du høre her, enten så finder vi en aftale, eller også så anbefaler jeg Søren Gade.
Siger han det allerede om formiddagen? På det møde der, hvor han Claus og alle de andre, Claus Hjort og alle de der med?
Nej, det er på et møde mellem de to kun.
Kun, okay.
Og der vælger Kristian Jensen så at sige, nu kører vi til hovedbestyrelsen. Og oven på det, der kommer der så det her læk eller plantning af, at Søren Gade er i spil. Og det kan jo det kan i princippet være begge sider, og jeg hørte også efterfølgende fra begge sider af oprøret. Der hørte jeg både fra dem, der sagde, at det kan jo være et dødskys, altså underforstået, at de vil gerne have mig til at udlægge det, som om det var et dødskys, men også dem, der sagde, nu skal han nok blive trukket til truet, Christian. Så det er faktisk svært at vide præcis, hvem der plantede historien, fordi begge sider af oprøret synes, at de havde en interesse i at komme ud med, at Søren Gade var i spil.
Søs, Marie Seup og Jarl Cordua, nu er I inde i noget, hvor jeg tænker, det vil jeg fandme gerne læse i en bog om 2 år.
Mm.
Så se at komme i gang med den, men lige nu og her synes jeg også godt, altså at det her, som I sidder og gør nu, ikke? Jeg sidder og jeg lytter også med, jeg er faktisk også lidt interesseret i politik, men det minder mig altså om at høre Onsite på TV3, hvor man sidder og diskuterer holdopstillingen, hvad det er muligt for, hvordan FC Sønderjyske overlever i kampen mod FC Vestjylland, og det er på den måde at forstå, at Superligaen er elendig fodbold, men det er kun, hvis man interesserer sig helt nørdet meget for det, at det er interessant. Ja, det her ikke... Nu handler det altså om, jeg har simpelthen næsten glemt, hvad Venstre står for politisk. Andet end noget med lavere skatter, men det er de konservative, der er også med på. Bedre vilkår for erhvervslivet. Og så er jeg simpelthen løbet tør. Kan I huske, hvad det er, Venstre? Det må I kun... Jarl, du er der medlem af partiet.
Jo, jo, bevares, men... Men Torben Steno, sagen er jo, at det har man jo ikke kunne tale om i et par uger.
Jamen, det kunne vi så ikke lige genopfriste, for jeg kan ikke huske det.
Så må vi invitere nogle politikere i studiet og tale om det. Nu har vi Søs Marie Seup i studiet, så taler vi om, hvad der er foregivet.
Okay, vi venter på, at Venstre relancerer sin politik. men hvis vi så kigger frem, jeg kan jo ikke andet se... Altså, jeg har aldrig været i far for at stemme på Venstre. Jeg skal da love for, at jeg er kommet endnu længere afstand efter denne her uge. Men jeg har da nogle meget stærke borgerlige sympatier. Og jeg tænker på, altså nu er de konservative ikke, det er jo ikke nogen elitehold, de står med i Folketinget. Men det burde jo være århundredes chance for, at de kan blive en lille smule større. Og er der ikke et behov for at få et borgerligt alternativ, som ikke bare skal være Kristian Thulesen Dahl, fordi det jeg tror ikke på, det danskerne i virkeligheden vil, men de vil gerne have åbenbart en Kristian Thulesen Dahl, som lige i øjeblikket har meget vind i sejlene med at være en hederlig, meget påholdende mand fra Jylland, ikke? Som også kan regne. Altså at en anden type, men er det behov, der er for et regeringsskifte, som det så ud inden, at Lars Løkke i sin personlige vanvid kørte Venstre fra 30% og ned under det halve næsten i opinionsundersøgelser. Altså, hvad skal det borgerlige Danmark gøre?
Jamen, det borgerlige Danmark skal lige nu håbe på, at Venstre rejser sig relativt hurtigt igen, fordi det er ikke noget alternativ at gøre Kristian Thulesen Dahl til leder af oppositionen. Der er man simpelthen nødt til at have en, som for eksempel har prøvet at være minister, som kender den side af sagen indenfra, fordi man skal have det her insiderblik for også at vide, hvordan man kan sætte brikkerne på brættet for hele oppositionen. Og det er da sådan på sin vis lidt trist at se, at hverken Liberal Alliance eller de konservative i virkeligheden suger de her frafaldende og utilfredse venstrefolk rigtig til sig i noget omfang, der betyder noget. Især fordi, hvis vi kigger på Europaparlamentsvalget, så fik Ben Benson jo faktisk et fint valg til de konservative. Mr. 10% slog til igen. Og det er helt klart på nogle af venstrevælgerne, så det kan jo godt lade sig gøre. Det kan bare ikke lade sig gøre for de konservative på Christiansborg.
Man kan jo også se den skrækmåling, der var forleden der med 14,5. Jeg tror, de konservative var på 5,8.
Præcis. Altså, burde de jo så have ligget i 14.
Det er jo ikke frygtindgydende, vel? Men vi skal jo tilbage til Odense den aften, fordi så er der jo en... Løkke, han holder jo... De taler jo meget om hans sager og så videre, og han forklarer sig og det ene og det andet. Og så på et tidspunkt, så skal de så nærmere sig den her afstemning, og der vurderer Løkkefolkene, at de kan nok, modstanderne, rebellerne, kan nok mønstre en tredjedel. Det vil sige, der er chance, risiko for, at man skal have det her ekstraordinære landsmøde, og dermed et kampvalg. Og så gør Løkke det, han sætter klokken i stå, og indkalder Kristian Jensen til et møde, og så kommer de ind i et rum. Og i dag, der spekulerer aviserne helt vildt om, hvad foregik der derinde. Har du selv et bud?
Ja, det har jeg. Altså, der tror jeg simpelthen, han har startet med at lave en analyse. Det er han nemlig brandhamrende god til også.
Men, Lars Løkke.
Ja. Så tegner han, hvordan er situationen? Situationen er den, at jeg er i store problemer. Jeg kan ikke komme videre uden dig, Kristian Jensen. Fordi alt det, som jeg ikke kan finde ud af, det kan du finde ud af, eller alt det, mit image ikke er, det er dit. Og der bliver helt tydeligt efterspurgt noget fra venstre baglandet, som er mere ala dig. Men jeg kan jo også et eller andet. Til gengæld, så kan du heller ikke noget uden mig. Fordi uden mig, så står du op over for Søren Gade, som er mere populær, ikke bare i det vestjyske, men også i forhold til vælgerhavet som sådan, end du er. Så står du med et kampvalg, så er det din beslutning, om du vil stille op imod ham, og så er det dig, der kører venstre ned under gulvbrædderne. Og så har han så skitseret en mulig løsning på en form for en magtdeling, en aftale.
Og det er jo meget omdiskuteret, fordi der er sådan lidt... Nu tager nogle eksempler. Frit valg på alle hylder med hensyn til en ministerpost, hvis så frem Venstre vinder næste valg. En Blair Brown-løsning, det vil sige, hvis nu Venstre vinder regeringsmagten, så kunne Lars Løkke måske gå af midt i perioden, og Kristian Jensen tage over. Fredningen af rebellerne, det vil også... Det må man næsten antyde. Det er der vel noget rimelighed i. Kan du finde på noget andet? Er der noget af det her, som kunne... Tror du, Løkke han har lovet noget som helst rigtigt?
Ja, det tror jeg da nok. Men spørgsmålet er, om man tror på, at det nødvendigvis bliver sådan.
Altså, man kan rende fra nogen af dem, der er blevet lovet noget, som stoler på ham.
Altså, det må man jo sige. Kristian Jensen valgte jo at stole på ham i det øjeblik.
Ja, fordi Kristian Jensen er en tøsdreng, ikke? Det har vi jo fået udskrevet. Altså, Kristian Jensen har ikke formatet. Og det kan man jo se, altså...
Konkluderer du ikke lidt hurtigt?
Jo, det gør jeg. Men altså, I har selv forklaret, at politik er ligesom House of Cards. Og i House of Cards, der vinder Kristian Jensen.
Tror ikke, det var det, vi sagde.
Men jeg vil godt lige høre Søs Marie Seums vurdering af, hvad der egentlig... Hvad han er blevet lovet?
Jamen, jeg tror, han er blevet lovet, at hvis man når frem til valget, og Lars Løkke Rasmussen ikke vinder, så har han lovet, at så træder han tilbage og peger på Kristian Jensen.
Så er der nogle andre, der ikke peger. Så det vil sige, at hans job er stadigvæk at tage rundt og spise æggemadder i partiforeningerne, ikke?
Det har de sådan planer om at gøre i fællesskab nu. Og så har der været sådan nogle rent organisatoriske ting, blandt andet har... tror jeg også, at han er blevet, at Kristian Jensen er blevet lovet, at hvis der kommer sådan en Mallorca-strategitur igen, så skal han med på den.
Fantastisk. Jeg glæder mig til at se sådan en selfie af Løkke og Lars, altså Lars Løkke og Kristian Jensen, der ligger i ske på en eller anden sovesofa i en eller anden partiforening på Lolland.
Men nu skal de på tur rundt og alt det der, og dine... Hvad er din sådan forecast, din prognose på, kan man nå at samle partiet, inden et valg kommer? Og vi er jo nogen, der sådan tænker på, jamen, hvorfor skulle... Alle læser nok meningsmålinger nu her, men altså, sandsynligheden for et valg i efteråret er vel rykket noget nærmere nu.
Ellers så er de da snot dumme i regeringen. Det bliver man nødt til at sige. Altså, det er jo tilladt at være kynisk i politik. Nogle gange så taler vi det så om det, som om det er sådan en sport i moral. Det er det jo ikke.
Altså, nej, det er det i hvert fald ikke.
Det er tilladt at være kynisk, og det er tilladt at rykke, når ens modstander er svag. Man skal så passe på med ikke at gøre det så ublu. Altså, det er jo derfor, at der ikke rigtig er nogen af os, der tror på, at Helle Thorning, hun trykker på valgknappen i den her uge, for eksempel, eller i næste uge. Fordi i princippet kan du jo godt nå at afholde folketingsvalg før sommerferien. Men det er der ikke rigtig nogen, der tror på, at
det er for tykt.
Det bliver simpelthen for tykt, og der tror man, man vil blive straffet, hvis man tager en så ublu beslutning. Men at gøre det for eksempel efter fremlæggelse af regeringens finanslovsforslag i slutningen af august, det er jo fuldstændig legitimt.
Og det vil sige at tage et septembervalg, det vil sige midten september, det havde vi jo sidste gang, og det er faktisk en meget almindelig valgkampsmåned, september, ligesom marts er. Så det er ret sandsynligt.
Må jeg spørge,
hvad tror du, muligheden er for, at man kan nå samle partiet? Er det gode, eller?
Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg tror ikke, det er Venstre, man skal være bekymret for. Nu får vi da se, fordi hvis ævl og kævl ligesom stopper inden for de næste 14 dage, så tror jeg sådan set, at de har samlet partiet, i hvert fald med gaffatape, nok til, at de kan holde til og med en valgkamp. Fordi venstrefolk er altså sindssygt gode til at beslutte sig for, okay, nu rykker vi lige sammen i rækkerne, og vi holder i hvert fald kæft, indtil det ikke koster noget igen. Og så kan der komme alle mulige opgør efter et folketingsvalg igen.
Jeg vil godt tænke mig at spørge jer om noget, jer begge to, ikke? Fordi altså, det, der har været fremme, er jo også, at Løkke efter det her ligefrem styrke, kan man jo ikke sige, at han står i forhold til det politiske arbejde. Og at det også er en kærkommen lejlighed for regeringen til at få Venstre til at hoppe med på en hel masse reformer.
Det skal de da helt sikkert prøve. Altså, det vil da være...
Og at Løkke ligesom er nødt til at gøre det, selvom at det faktisk ikke politisk vil gavne dem, fordi altså, han, dette politiske geni, som vi nu har vedtaget, han er, altså han har da nogle vanvittigt dårlige kort på hånden i forhold til, altså kan han tillade sig at sige, nej, vi vil ikke være med til noget som helst. Vi vil prøve at vælte regeringen.
Det kommer jo an på situationen, men man kan sige, at han havde selv meget travlt med allerede der tirsdag nat at understrege, at nu var der kommentatorer, der havde sagt, at nu ville han være billigere til salg i vækstforhandlingerne. Det var der ikke noget om snakken, understregede han, men det beviser sådan set, at der er noget om snakken.
Og vi har jo et kanongodt eksempel fra 3GI. Altså, der gik han jo ind og pludselig lavede fordi, og de fleste er enige om, han var ret billig til salg på det tidspunkt. Det bliver han nok også her, vil jeg i hvert fald vurdere. Det er i hvert fald en fair vurdering, synes jeg. Men men hvad nu? Altså, der er jo nogen, der har været ude og sige, at Kristian Jensen, han solgte sig for billigt, at han ikke havde mod til sidst, han manglede den sidste kynisme, råstyrke, vil nogen sige. Mm. Og man kan jo læse nogle beretninger fra hans folk, blandt andet på K-forum, hvor man virkelig kan se, at nogen er meget skuffet over Kristian Jensen. Det her, det var chancen for at slippe af med Lars Løkke, og han tog den ikke.
Og det er nok den generelle konklusion i Venstre. Jeg tror, at hvis man skal forsvare Kristian Jensen et kvart sekund, så er man nødt til at sige, at prøv at høre, oprøret var jo heller ikke særlig stærkt. Altså, det var bredt, men det manglede ligesom noget topstyrke, eller noget toptyngde. Der manglede nogle store profiler, der gik i clinch for ham, og de var der bare ikke. Så man kan argumentere for, at han lavede en rimelig nøgtern analyse af sine muligheder, og så fik han det ud af situationen, som han kunne. Men konklusionen i Venstre, og det er jo meget vigtigere, det er, at han simpelthen ikke havde modet og havde råstyrken, da det kom til stykket. Og det synes man så, at det er gang nummer et eller andet, at man har oplevet det. Så der er rigtig mange, der konkluderer, at i virkeligheden så har Kristian Jensen bundet sig til Lars Lykkes ben, og hvis Lars Lykke han hopper i havnen, så ryger Kristian Jensen med.
Hvad, lige et spørgsmål, der sidder sikkert en eller anden lytter derude, eller to måske, de siger. Hvad nu, hvis der kommer en bilagssag til en vis tyngde? Mm. Hvad sker der så?
Jamen det er det, der er interessant ved den her sag, for der er rigtig mange, der laver den fejlslutning, at nu skal der kun en lille bitte sag til, for så ryger Lykke. det er ikke rigtigt. Nu skal der faktisk en kæmpe stor sag til, fordi nu har han lige præcis styr på sin folketingsgruppe, på sit forretningsudvalg, på sin hovedbestyrelse. Han har styr på alle formalier. Han har afværget et landsmøde, så der skal faktisk ret meget til at rokke både nu. Altså, og nu er vi jo en dag tættere på et folketingsvalg.
Altså, man kan simpelthen ikke lave oprør ved at være en uge i Venstre.
Nej, det kan man ikke, og det gør man heller ikke.
Så det vil, jamen, det vil sige, at han er kommet fantastisk styrket ud af det i Venstre.
Ja, men
i forhold
til vælgerne.
Ja,
der, lige præcis, der det skal vi altså lige have med.
Helt så lovende.
I forhold til vælgerne er det ikke noget problem.
Jeg skal bare lige, altså, jeg synes jo, man må jo, uanset hvad man synes om det, være imponeret af mandens evne til at holde sig i live og i hopla i så mange timer. Det virker på mig nærmest som om, at der skal jo nærmest man jo depressive tendenser til at svinge sig op i det gear, og kunne sende en Facebook-opdatering klokken 6 om morgenen, efter man har været på og diskuteret med Helle Thorning, og stå næste dag kampklar klokken 11.
Mm. Men det er jo noget af det, han kan og har altid har kunnet. Der må man så sige, at med alderen er det så blevet en lille smule sværere, end det var for 20 år siden. Også det her med at være i byen til klokken 4 om natten, og så stå på arbejde klokken 8 næste morgen. Men han har en fuldstændig råstyrke, som er altså out of this world. Det er meget usædvanlig råstyrke, så han har som politiker.
Tusind tak skal du have, Søs Marie Seo, fordi du her kom hos, fordi du kom her hos os og kommenterede på Lars Løkkes situation. Vi vender tilbage efter nyhederne, der skal vi tale om Brasilien politisk og økonomisk.